Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: Ερντογάν και Τατάρ ανακοίνωσαν μερικό άνοιγμα της αμοχώς του, δρυμία απάντηση στην πρόκληση από την Αθήνα. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους κατοίκων εμβολιασμούς, από σήμερα δυνατότητα και για αυθημερών ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. Άνοιξη πλατφόρμα για την κάρτα ελευθερίας των 150 ευρώ στους νέους που έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση εμβολίου. Απομακρύνονται από την υπηρεσία της ΕΜΑΚ 54 πυροσβέστες επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Δεν παρατείνονται μετά τη Δευτέρα τα έκτακτα μέτρα στη Μύκονο. Μείωση του φόρου εισοδήματος έως 40% για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, δείχνουν τα εκαθαριστικά της εφορίας. Συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα για το θάνατο της 26χρονης στη Φολέγανδρο. Άμεσο διορισμό 11.700 μόνιμων εκπαιδευτικών προανήγγειλε στη Βουλή Υπουργός Παιδείας.
Το θέμα της ημέρας.
Περιφρονώντας κάθε έννοια δικαίου και ένομης τάξης αλλά και τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας, ο Ερντογάν κλιμάκωσε τις προκλήσεις ανήμερα της 47ης επετείου από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Αφενός, μαζί με τον επικεφαλής του ψευδοκράτους Τατάρ, ανήγγειλαν από τα κατεχόμενα ότι ανοίγει σε ποσοστό 3,5% η αμόχωστος αφετέρου, αποκάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εχθρό της Τουρκίας. Άμεση και οξία ήταν η αντίδραση της Αθήνας. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλό μεσημέρι και από μένα. Ο χρόνος κυλά, όμως κανείς δεν ξεχνά. Ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη 47 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τα τετελεσμένα του αίματος απορρίπτονται από τον πολιτισμένο κόσμο, έγραψε ο πρωθυπουργός στο Twitter του. Και το μήνυμα μια τύχη λύση, και ενωμένο και χωρίς στρατό κατοχής, παραμένει ισχυρό, ανθεκτικό και απόλυτα ενεργό. Σήμερα θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε, είπε, τιμώντας τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας και κρατώντας πάντα ψηλά τη σημαία του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στην ουσία πρόκειται για μια πρώτη απάντηση σε όσα είχαν προηγηθεί, την οποία όμως δεν άφησε αναπάντητη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθρό της Τουρκίας. Στην πραγματικότητα είπε ότι σήμερα όσοι εχθροί της Τουρκίας υπάρχουν μαζί με το Μητσοτάκη, στην Αμερική ίσως σε μια τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω, όσοι εχθροί της Τουρκίας υπάρχουν θα συγκεντρωθούν και θα βγάλουν ένα λόγο που θα αποτελέσει μια απάντηση σε εμάς, ας το κάνουν, εμείς δίνουμε τα δικά μας μηνύματα. Τι είχε προηγηθεί την επίσκεψη αυτή για την οποία μιλάμε τόσες πολλές μέρες του Τούρκου Προέδρου στην κατεχόμενη Κύπρο, σε δηλώσεις του μετά την προσευχή σε ένα τζαμί της κατεχόμενης Λευκωσίας και με αφορμή την έναρξη του Βαϊραμιού, ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε μερικό άνοιγμα της αμοχώς του.
Για να ακριβολογούμε, το ανακοίνωσε για τυπικούς λόγους ο αρχηγός του ψευδοκράτους, ο Τατάρ. Αυτό ίσως έχει και μια σκοπιμότητα, γιατί ο Ερντογάν πιθανόν δεν θέλησε να δείξει προς τους Ευρωπαίους που του είχαν απευθύνει τις συστάσεις ότι εκείνος κάνει τις εξαγγελίες, αλλά ουσιαστικά έβαλε τον άνθρωπό του, το δεξί του χέρι, να κάνει τις ανακοινώσεις και ήταν και ο ίδιος παρόν. Επομένως, πρόκειται για το ίδιο πράγμα, έτσι.
Ακριβώς. Θα μίλησαν για μια περιοχή, το 3,5% καταρχάς, όπως είπες και εσύ, της αμοχώς του. Ναι. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία θα χαρακτηριστεί, όπως είπαν, αποστρατικοποιημένη και θα επιστραφούν οι περιουσίες στους ιδιοκτήτες τους μέσω της επιτροπής που έχουν συστεί στην Κύπρο με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν την τουρκοκυπριακή διοίκηση.
Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε χθες, Μαριτίνα, εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι ο Ερντογάν επρόκειτο να κάνει αυτή την κίνηση για να δώσει ένα διπλωματικό τυράκι, προκειμένου να τσιμπήσουν ενδεχομένως κάποιοι από την ελληνοκυπριακή πλευρά που, κινούμενοι από την αγάπη τους για τα πατρογονικά τους, για τον τόπο τους, όχι φυσικά μπαίνοντας στο παιχνίδι του, ενδεχομένως να το δεχθούν. Αλλά είδες τι λέει: για να σας γυρίσω τις περιουσίες σας πρέπει να αποδεχθείτε την νομιμότητα του ψευδοκράτους.
Άρα να δημιουργηθεί και ένα τελεσμένο, αν θέλει την άποψή μου, το οποίο μετά θα μπορεί πάρα πολύ
σωστά,
εύκολα να χρησιμοποιήσει απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Τώρα, μιλάμε για τον Παρόση που ήταν για χρόνια στην Αδράνεια και τώρα ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα γίνει σύμβολο για το μέλλον ευμάρειας της Κύπρου. Να σας πω ότι σε αυτό το παραλήρημα του κυρίου Ερντογάν μαζί με τον κύριο Τατάρ αναφέρθηκαν και στο θέμα του αεροδρομίου του Αφγανιστάν, κάνοντας ένα άνοιγμα στους Ταλιμπάν και ζητώντας μάλιστα, βάζοντας μάλιστα όρους στις ΗΠΑ. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι στο πλευρό μας, είπε, σε επίπεδο διπλωματίας, όσον αφορά τον εφοδιασμό να είναι δίπλα μας και θα υπάρξουν και σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οπότε θα πρέπει να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη στην Τουρκία.
Πουλώντας τη διπλωματική εκδούλευση στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι την ώρα που φεύγουν οι Αμερικανοί στρατιώτες από το Αφγανιστάν, εκείνος μπορεί να αναλάβει με τα τουρκικά στρατεύματα το αεροδρόμιο του Αφγανιστάν, πιστεύει ότι θα κάνουν τα στραβά μάτια για όλα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε εμείς στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Μεγαλόνησο.
Θα αναμένουμε την περάτωση της επίσκεψης και εν συνεχεία θα τοποθετηθούμε και ως προς τις ενέργειες και ως προς τα διαβήματα τα οποία θα πρέπει να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στο πλευρό της Κύπρου, στο δίκαιο αγώνα της με στόχο τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής αλλά και των συνεπειών της, του ξεριζωμού δηλαδή χιλιάδων από τις αρχαίγονες εστίες τους και το σφετερισμό περιουσιών των Ελλήνων της Κύπρου. Κοινός στόχος μας είναι η εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και η αποδεκτής λύση του Κυπριακού, χωρίς παρεκκλήσεις από διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία την οποία έδωσε για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Ερντογάν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, μίλησε στο Γιώργο Χουδαλάκη και την Πόπη Χατζηδημητρίου εδώ στον Real FM.
Το οξύμορο μεταξύ άλλων πολλών είναι ότι ο Ερντογάν μιλά για τους Τουρκοκύπριους ως ένα ανεξάρτητο κράτος, άλλωστε η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που τους έχει αναγνωρίσει με αυτόν τον τρόπο, και ταυτόχρονα λέει ότι θα σας χτίσω εγώ το Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο. Η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή κλειδωνίζεται. Είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει, αυτό που λέμε too big to fail, αλλά κλειδωνίζεται. Είναι περίπου δεδομένο ότι θα πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες της οικονομίας για να μπορέσει να αποκαταστήσει μέρος της πολιτικής του κυριαρχίας, την οποία αυτή τη στιγμή έχει απολέσει. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται χρήματα. Τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να έρχονται σαΐ από το Κατάρ. Είναι επίσης αναγκασμένος να κάνει κάποιες ενέργειες, οποίες υπό άλλες συνθήκες η αλαζονία του, αυτή η μέθη αλαζονίας, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια, δεν θα το επέτρεπε.
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των κατοίκων εμβολιασμών με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson για όσους έχουν δυσκολία στην κίνηση και επομένως τη μετάβασή τους στα εμβολιαστικά κέντρα. Επίσης, από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κλείνουν αυθημερών ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. Ο Γιάννης Μίτης είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Ακριβώς, Γιάννη, πατάει η γκάζι.
Το πρόγραμμα Ελευθερία ανοίγει. Η πολύ αναμενόμενη πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατοίκων την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Θα αφορά άτομα με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα. Θα γίνεται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson για προφανείς λόγους. Θα αφορά άτομα τα οποία έχουν σοβαρό κόλλημα μετακίνησης, πολίτες οι οποίοι βρίσκονται κατάκητοι, είτε σε περιπτώσεις που έχουν βαριά ψυχική νοητική νόσο όπως Αλτσχάιμερ, και όποια άλλη πάθηση καθιστά στους πολίτες ανέφικτη την πρόσβαση στα εμβολιαστικά κέντρα.
Αυτό θα το πιστοποιεί γιατρός, βεβαίως.
Φυσικά θα το πιστοποιεί γιατρός. Γι' αυτό κιόλας, Γιάννη, στη μάχη για τον εμβολιασμό κατοίκων, μετά την άρνηση, να θυμίσουμε, των ιδιωτών γιατρών να συμμετάσχουν.
Την απροθυμία, θα λέγαμε.
Απροθυμία, σωστότερα. Έτσι, θυμίζουμε ότι υπήρχε και τιμή η οποία είχε προσφερθεί στους ιδιώτες γιατρούς για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Αν, 20 ευρώ, νομίζω, για κάθε επίσκεψη.
Πολύ σωστά.
Ή 3 ευρώ, αν γινόταν στο ιατρείο.
Πολύ σωστά, Γιάννη. Επομένως, τώρα επιστρατεύει δίκαιη η πολιτεία εδώ πέρα το λειτουργικό πρόγραμμα, θα λέγαμε, βοήθεια στο σπίτι, το οποίο ξεσκονίζει και τις λίστες του, αν θέλεις, για να μπορέσει να επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. Άλλωστε, σε κάποιες περιφέρειες, είδαμε και στην Κρήτη, είναι πολύ οργανωμένο. Έχουν γίνει ήδη εμβολιασμοί κατοίκων στο Τυμπάκι και στην Αγία Γαλήνη, συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι από κοινού τα κινητά ιατρία του ΕΟΔΗ και η αποκεντρωμένη διοίκηση θα ξεκινήσουν, εφόσον ανοίξει πλατφόρμα, θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς, Γιάννη, ενδεχομένως και αυτήν την Παρασκευή.
Άρα, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, γίνονται οι
ειδήσεις, ναι,
και Παρασκευή ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Όμως θα υπάρχει δυνατότητα για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ακριβώς μπορούν να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα, να κλείνουν αυθημερών το ραντεβού τους.
Ακριβώς, Γιάννη, ήταν μια, αν θέλεις, μια κατάσταση η οποία πλέον αντιμετωπίζεται δραστικά. Δεν θα χρειάζεται αναμονή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Επιταχύνεται και εκεί η διαδικασία. Θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες για εμβολιασμό με οποιοδήποτε εμβόλιο, ακόμη και αυθημερών, με τη γνωστή υποβολή του ΤΑΦΚΑΠΑ και όλων των στοιχείων του στο εμβόλιο.gov την ίδια μέρα, δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα του εμβολίου που επέλεξαν στο εμβολιαστικό κέντρο. Για το θέμα του εμβολιασμού κατοίκων μίλησε στην χθεσινή ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως και για τον αυθημερών εμβολιασμό.
ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να δηλώσει τους ασθενείς πολίτες έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού τους.
Σήμερα άνοιξε πρωί-πρωί και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την κάρτα ελευθερίας των 150 ευρώ που αφορά τους νέους οι οποίοι, Γιάννη, έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου.
Ακριβώς, σωστά κάνεις και το διευκρινίζεις, Γιάννη. Είναι το μέτρο παρότρινσης εμβολιασμού των νεότερων ηλικιών. Η πλατφόρμα, η γνωστή Freedom Pass, από σήμερα είναι ηλικίας από 18 έως 24 ετών μπορούν να μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα freedompass.gov.gr και να υποβάλουν την αίτησή τους εκεί προκειμένου να τους χορηγείται η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Άνοιξε γύρω στις 9 το πρωί, Γιάννη, η πλατφόρμα. Μπορούν να τη χρησιμοποιούν για μετακίνησης και όπου άλλο επιθυμούν.
Στην πραγματικότητα είναι μια πιστωτική κάρτα, όχι πλαστική, αλλά μια κάρτα η οποία θα μπαίνει στο κινητό τηλέφωνο μέσω εφαρμογής.
Πολύ σωστά.
Και με το κινητό τηλέφωνο θα μπορούν να πληρώνουν για μια σειρά δραστηριοτήτων.
Θα το επιδεικνύουν, Γιάννη, θα λειτουργεί όπως τα QR code για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν. Θα το επιδεικνύουν είτε στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, είτε στο μουσείο, είτε στον κινηματογράφο όπου θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Με την πίστοση αυτή να αφαιρείται από το ποσό επιδότησης που θα χορηγηθεί στους
νέους. Και μπορούν τα
νέους.
Χρήματα να τα ξοδέψουν μέχρι τέλος του έτους.
Ακριβώς, για να το πούμε αυτό, Γιάννη, ότι η βασική προϋπόθεση είναι έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση εμβολιασμού ακόμα και με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Τώρα, υπάρχει η πληροφορία, σχεδόν βεβαιότητα, mm-hmm. ότι τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Μύκονο δεν θα λάβουν παράταση και επομένως από την ερχόμενη Δευτέρα θα επανέλθει η Μύκονος στο αρχικό καθεστώς, βέβαια. Όλα αυτά ενώ η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα πανελλαδικά εξακολουθεί να είναι ταχύτατη.
Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, η απόφαση της πολιτικής προστασίας ούτως ή άλλως είχε διάρκεια μέχρι τη Δευτέρα που θα ερχόταν, έτσι. Ουσιαστικά τώρα οι υγειονομικές αρχές αυτό που εξετάζουν, βλέπουν μια σχετική σταθεροποίηση της επιδημιολογικής κατάστασης και έτσι λοιπόν έχει μπει για τα καλά στο τραπέζι των ειδικών. Ανοίγει η συζήτηση εάν μπορούν να έρθουν έστω μία, δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα η άρση των περιορισμών.
Άρα ακόμη και από το Σαββατοκύριακο.
Ίσως από την Παρασκευή ή και το Σαββατοκύριακο, Γιάννη, λένε, για να ξανανοίξει η μουσική και να έρθει η απαγόρευση ακόμα και που έχει επιβληθεί ως γνωστόν από τη μία έως τις 6 το βράδυ.
Τώρα δεν ξέρω αν βλέπουν σταθεροποίηση της κατάστασης ή βλέπουν τις αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες της Μυκόνου.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Αλλά νομίζω ότι ο δήμαρχος της Μυκόνου, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούκας, έδωσε και το κλίμα που επικρατεί στο νησί.
Με τις μάσκες, με τα τεστ, με τα όλα, να μπορούμε να κατεβάσουμε τα κρούσματα.
Τώρα, Γιάννη, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Μεσσηνία χθες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΟΔΙ ώστε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών, ψηλά στην ατζέντα της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, μπαίνει η συζήτηση για να ξεκινήσει με ασφάλεια και ο εμβολιασμός ανηλίκων, κυρίως των παιδιών με χρόνια υποκείμενα νοσήματα 12 έως 15 ετών. Έτσι, προτεραιότητα σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Γιάννη, την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, προτεραιότητα θα έχουν τα παχύσαρκα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα. Φυσικά θα ακολουθηθούν όλες οι διεθνείς πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί.
Από δημοσιευμένη μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα διάστημα 2 μηνών που νοσηλεύτηκαν 204 έφηβοι διαπιστώθηκε ότι το 70%, 70,6 για την ακρίβεια, ήταν έφηβοι που είχαν υποκείμενο νόσημα. Σε ποσοστό 36% ήταν η παχυσαρκία.
Στο θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών τώρα, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σημερινή. Απομακρύνονται από την υπηρεσία της ΕΜΑΚ 54 πυροσβέστες, οι οποίοι υπηρετούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, επειδή αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο. Σύμφωνα με την εντολή του αρχηγού του σώματος, μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες, μένουν στον ίδιο νόμο πάντως. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για την απόφαση αυτή, που φαίνεται να αποτελεί πρόκρημα ενδεχομένως και για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στα σώματα ασφαλείας, Μαρίνο.
Θυμόμαστε τη διαταγή, Γιάννη, που είχε βγει ότι έπρεπε όλοι οι πυροσβέστες που υπηρετούν στις 8 ΕΜΑΚ της χώρας να εμβολιαστούν μέχρι τέλος Ιουνίου. 54 διαπιστώθηκε ότι μετά από έλεγχο που έγινε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση του εμβολίου και έτσι με απόφαση σήμερα του αρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας βγήκε η διαταγή έτσι ώστε να απομακρυνθούν από την ΕΜΑΚ. Να σου πω ότι από τους 54, οι 19 μόνο, οι 19 που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, υπηρετούν στην πρώτη ΕΜΑΚ, στην ΕΜΑΚ της Αθήνας. Τώρα, οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες θα μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία του σώματος, όχι εκτός νομού, δεν είναι ένα εκδικητικό μέτρο, καθώς έχουν τη δυνατότητα, εάν κάνουν το πρώτο εμβόλιο και το δείξουν στην υπηρεσία τους, να επιστρέψουν στην ΕΜΑΚ, αν το επιθυμούν βέβαια.
Έχουν καλά κάνεις και λες αν το επιθυμούν, γιατί ακούγεται ότι κάποιοι θέλανε να φύγουν έτσι και αλλιώς από την υπηρεσία.
Ναι, και βρήκαν μια πολύ καλή
αφορμή.
Να φύγουν από την ΕΜΑΚ. Βέβαια υπάρχει και το πολύ μεγάλο το ποσοστό των αρνητών του εμβολίου. Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό το οποίο δεν νιώθει σιγουριά. Να σου πω χαρακτηριστικά, στην ΕΜΑΚ είναι πάρα πολλοί ειδίτες. Έχουμε ακούσει όλους αυτούς τους μήνες που γίνονται τα εμβόλια ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα με θρομβώσεις. Εάν αναφέρει χαρακτηριστικά ένας δίτης σε ΕΜΑΚ είναι στα 15, 20, 30 μέτρα κάτω από το νερό και υπάρχει μια θρόμβωση, εκεί θα χάσει τη ζωή του. Και γι' αυτό κάποιοι δεν νιώθουν την ασφάλεια για να κάνουν.
Υπάρχουν πάντως γιατροί στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να τους κατευθύνουν. Το ερώτημα, βέβαια, ξέρεις που ανακύπτει, είναι πού θα βρεθούν εκπαιδευμένοι αντικαταστάτες για αυτούς. Γιατί η ΕΜΑΚ είναι ειδικό σώμα, δεν μπορεί να μετάσχει εκεί οποιοδήποτε πυροσβέστης.
Ακριβώς, και περνούν από συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ήδη έχει βγει μια άλλη διαταγή για όσους επιθυμούν να πάρουν μετάθεση στην ΕΜΑΚ. Σε δύο φάσεις θα περάσουν αυτοί που επιθυμούν να καταταχθούν στην ΕΜΑΚ. Μια ειδική εκπαίδευση 2 εβδομάδων. Όσοι καταφέρουν και περάσουν αυτές τις 2 εβδομάδες εκπαίδευσης, θα συμπληρώσουν τα κενά που θα υπάρξουν τελικά από τους 54 οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την ΕΜΑΚ.
Δεν είναι όμως μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες και εντείνεται ο προβληματισμός για να αποφασιστεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και σε συγκεκριμένες άλλες επαγγελματικές ομάδες. Κρίσιμες ημερομηνίες είναι η 16η και η 31η Αυγούστου. Μέχρι τότε οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με τη μία δόση, καθώς στη συνέχεια θα αντιμετωπίζουν διάφορες κυρώσεις, διάφορα εμπόδια. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει, Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Και ξεκινήσουμε το τελευταίο. Είναι δύο οι κρίσιμες ημερομηνίες, όπως ανέφερες, η 16η Αυγούστου και η 31η. Η 16η Αυγούστου έχει να κάνει με όσους εργάζονται στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, γυροκομεία, σε μονάδες που στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν κάνει και στο δημόσιο και στον ειδικό τομέα την πρώτη δόση μέχρι τότε. Αν δεν την έχουν κάνει, τότε μπαίνουν είτε στην διαδικασία της άδειας άνευ αποδοχών, είτε νωρίτερα για να τους δοθεί ίσως και ένα εύλογο ακόμα διάστημα. Μπορεί να έχουμε και μετακινήσεις, αν μπορούν να υπάρξουν μετακινήσεις και μπορούν να πάνε σε σημεία που δεν έχουν σε επαφή με κόσμο. Ναι. Η κρίσιμη ημερομηνία.
Αυτά βέβαια αφορά πάντα το δημόσιο που λες, γιατί στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει μεγάλη ευχέρεια ή πάντως η ίδια ευχέρεια για εναλλακτικών λύσεων.
Ούτε τηλεργασία τώρα, να μην το ερδευόμαστε. Πρέπει να κάνει τηλεργασία ένας ο οποίος στηρίζει έναν ηλικιωμένο. Πώς θα την κάνει, τι στήριξη ήταν αυτή. Από εκεί και πέρα, η κρίσιμη ημερομηνία για γιατρούς και υγειονομικούς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και δομές είναι η 31η Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, μετά ισχύουν οι συνέπειες και για όσους δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση. Κλείνοντας, να πούμε ότι αυτό που ανέφερες και πριν, πάντα πάνω στο τραπέζι φαίνεται ότι έρχεται και πιο κοντά όσον αφορά η υποχρεωτικότητα για τους εκπαιδευτικούς.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και θα σταθούμε τώρα στις συνέπειες, διότι μαζί μας είναι η Έρη Πανάγου. Έρη, όσοι πάρουν την άδεια άνευ αποδοχών, καταλαβαίνω ότι δεν θα μείνουν μόνο χωρίς μισθό, αλλά και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.
Ακριβώς, Γιάννη. Θα μπουν σε αναστολή εργασίας και θα χάσουν το μισθό τους. Αυτή η πρακτική, μάλιστα, δεν θα έχει και χρονικό περιορισμό. Θα είναι αορίστου. Όσο δηλαδή κρατήσει η πανδημία.
Ή μέχρι να αποφασίσουν να εμβολιαστούν.
Ακριβώς. Δεν θα προβλέπονται και ασφαλιστικές εισφορές. Ο εργαζόμενος, λοιπόν, εκτός από το μισθό, δεν θα έχει και ένσημα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, βέβαια, και τη σύνταξη, έτσι.
Ασφαλώς. Θα διακόπτεται η συνέχεια του συνταξιοδοτικού βίου και αν το διάστημα είναι μεγάλο, αυτό θα έχει αντίκτυπο. Θα έχει όμως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ναι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα έχει, αλλά μόνο αυτό. Όπως καταλαβαίνουμε, ένας εργαζόμενος χωρίς μισθό, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και μόνο δύσκολα μία το φαρμακευτική περίθαλψη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, όσον αφορά τις απολύσεις, η κυβέρνηση επιμένει ότι θα υπάρχει αποσύνδεση του μέτρου με τις απολύσεις. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, μένει να δούμε αν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα περνούν από το πειθαρχικό ή αυτή η πρακτική θα αντιμετωπίζεται ως ειδικό μέτρο με απευθείας χορήγηση της άδειας, χωρίς όμως ο εργαζόμενος να πληρώνεται. Στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι οι εργοδότες θα μπορούν να ζητούν ενημέρωση για τον εμβολιασμό ή μη των εργαζομένων τους και για την αναπλήρωση των κενών που αναμένεται να δημιουργηθούν, όπως είπε και ο Γιώργος Σιαδήμας πριν από λίγο, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και που σίγουρα πρόκειται για τεράστιο εγχείρημα. Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι θα ακολουθηθούν διαδικασίες εξπρές.
Μείωση του φόρου εισοδήματος που καλούνται να πληρώσουν έως και 40% διαπιστώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν λάβει τα εκαθαριστικά της εφορίας. Δύο είναι οι λόγοι, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου. Από τη μια Σύση είναι τα κουρεμένα ενίκια, από την άλλη είναι και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Πράγματι, Γιάννη, η συρρήκνωση των εισοδημάτων του 2020 που δηλώνονται φέτος εξαιτίας των κουρεμένων ενοικίων, της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων, αλλά και απαλλαγή από την επιβολή της φοράς της αλληλεγγύης, επιφέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις στο λογαριασμό της εφορίας για τους εκμισθωτές ακινήτων. Να δώσουμε ένα παράδειγμα από έναν φορολογούμενο που δήλωνε ιδιοκτήτη ακινήτων, που το 2019 εισέπρατε κάθε μήνα ενίκιο 2000 ευρώ, δήλωσε το 2000 στην εφορία ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ και πλήρωσε φόρο 6.000 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 376 ευρώ. Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης εισέπραξε μειωμένα κατά 40% ενίκια για 8 μήνες και έτσι το ετήσιο εισόδημα που θα δηλώσει, που δήλωσε μάλλον στην εφορία, είναι μειωμένο κατά 6.400 ευρώ και ανέχεται στις 17.600. Δεν θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα η φορολογική του επιβάρυνση του συγκεκριμένου να μειώνεται κατά 2.616 ευρώ, πάνω από 40%, φτάνει σχεδόν το 44%. Είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι για την απαλλαγή από την φορολογία των ανίσπακτων ενοικίων, ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί τους ιδιοκτήτες, χρειάζεται κατάθεση τη ΔΟΗ αντίγραφο εξοδίκου και το αποδεικτικό επίδοσής του, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Ε2, συμπληρώνει το ποσό των ανίσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση και έτσι υποβάλλεται το έτυπο Ε2.
Τώρα, Σύση, έχουν μια νέα ευκαιρία να διεκδικήσουν φθηνά δάνεια από το κράτος όσοι αποκλείστηκαν ή εκείνοι που, εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρει ένα δάνειο αλλά θεωρούν ότι είναι μικρότερο από εκείνο που δικαιούνταν. Πώς γίνονται οι ενστάσεις για αυτά?
Έτσι είναι, Γιάννη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε χθες την πλατφόρμα του My Business Support για την υποβολή ενστάσεων στους 5 τελευταίους γύρους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει ήδη να λαμβάνουν ενημερωτικό email από την αρχή μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης ή να υποβάλουν ένσταση με την προθεσμία να λύγει στις 30 Ιουλίου. Στο αίτημα θα πρέπει να ενημερώσουν για το ποιες από τις 5 φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής υπέβαλαν αίτηση η οποία απορρίφθηκε, καθώς και τους λόγους που κόπηκαν από την κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα πρέπει να στείλουν συνειδημένα όλα τα δικαιολογητικά που να στηρίζουν το δικαίωμα της ένστασής τους. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες ανεξάρτητης αρχής επανεξετάζουν τα αιτήματα με βάση τα νέα δεδομένα, ελέγχουν τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αν θεωρείται ότι μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας, δικαιούται να λάβει φθηνό κρατικό δάνειο, θα το λάβει εκ των υστέρων. Έχει λοιπόν στη διάθεσή του ένας ιδιοκτήτης ή ένας επαγγελματίας προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουλίου να κάνει τη σχετική ένσταση. Γιάννη.
Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 26χρονης, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου οι δικηγόροι του να μελετήσουν τη δικογραφία. Πάντως είναι όντως, Θεοδόση Πάνου, συγκλονιστικά τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια ύστερα από την ιατροδικαστική έρευνα. Μας ακούει ο Θεοδόσης Πάνου? Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας, να ακούσουμε τι είπε η Άννα Ευθυμίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Για το περιστατικό στη Φολέγανδρο έχουν συλλεχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Υπάρχει η ομολογία του δράστη σαφώς. Τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένουμε τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην δικογραφία. Όταν εν τέλει εντοπίστηκε ο σύντροφος και ομολόγησε την πράξη του, η δικογραφία πέρασε στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και συνέχισε την έρευνα. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι όντως τσακώθηκαν και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια την έσπρωξε προς τη θάλασσα.
Ο λόγος λοιπόν στο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση.
Και τώρα πιστεύω να με ακούτε, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Όντως, είναι συγκλονιστικά τα ευρήματα, πλην όμως χρήζει και μιας προσοχής, διότι ο ιατροδικαστής που έχει κάνει την ιατροδικαστική έρευνα είναι ιδιαίτερα έμπερος. Υπάρχουν μόλοπες στο πρόσωπο της άτυχης κοπέλας. Της άτυχης κοπέλας που δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο από τον 30χρονο. Ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται είναι το να την έχει χτυπήσει. Δηλαδή, όταν πια έχει φύγει το αυτοκίνητο από το δρόμο, καθώς ο ίδιος έχει τραβήξει το χειρόφρενο από τα νεύρα του, όπως είπε στην ομολογία του. Εκεί έχουμε πάρα πολλά τραντάγματα στο αυτοκίνητο, γιατί το έδαφος είναι επικλινές και με πάρα πολύ μεγάλες πέτρες. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται είναι λοιπόν μήπως τα τραύματα έχουν προκληθεί εκεί. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο τραύμα στο μάτι δεν συνάδει με την εκτροπή του αυτοκίνητου. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 30χρονος φαίνεται να χτύπησε, και δεν ξέρουμε με τι διάρκεια και με ποιο τρόπο, ναι, φαίνεται να χτύπησε την άτυχη κοπέλα πριν πια την ρίξει στο κενό στη θάλασσα, όπου πια χάνει την ζωή της. Αυτό βέβαια θα διευκρινιστεί, γι' αυτό και είπε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι η δικογραφία συμπεριλαμβάνει και την ιατροδικαστική έρευνα αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας τα οποία αναμένουμε, δηλαδή τοξικολογική και ιστολογική. Από εκεί θα φανούν πολλά όσον αφορά, Γιάννη, τις ενέργειες και τις πράξεις του συγκεκριμένου ανθρώπου εν προκειμένου, ναι, του καθομολογίαν δολοφόνου πριν σπρώξει την 26χρονη.
Γιατί όντως, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.
Ακριβώς.
Είναι το διάστημα του τσακωμού μέχρι το σημείο που η κοπέλα ήταν ακόμη στα βράχια. Στη συνέχεια είναι το σπρόξιμο που της έδωσε να πέσει. Και βέβαια μετά, δεδομένου ότι η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν έπεσε στη θάλασσα, το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να πνιγεί αβοήθητη, διότι από ό,τι απεδείχθηκε, από ό,τι παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν τη βοήθησε, έτσι.
Ενώ λέει ότι βούτυξα να δω τι γίνεται, βούτυξα δηλαδή στην θάλασσα για να δω τι γίνεται, την είδα ανέστητη και εφόσον την είδε ανέστητη, την εγκατέλειψε να πνιγεί στην θάλασσα και όχι να βοηθήσει, να κάνει την προσπάθειά του να τη βγάλει στην ακτή. Μήπως η κοπέλα ανακτήσει τις δυνάμεις της και κατάφερε να σώσει τη ζωή της. Είναι διπλό το έγκλημα. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, Γιάννη.
Άνοιξε ηλεκτρονική εφαρμογή για τα βάουτσερ για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η Κασιανή Βραχά με λεπτομέρειες.
Έτσι είναι, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα βάουτσερ των 180 ευρώ το μήνα για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, από εχθές που άνοιξε η εφαρμογή, 34.000 είναι οι γονείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ περίπου 3.000 είναι αυτοί που οριστικοποίησαν τις δηλώσεις τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας με 30 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει στους δικαιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκτός από αυτούς, βάσει των κριτηρίων ωφελούνται επίσης μισθωτοί και αυτοπασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και άνεργοι γονείς, των οποίων η κάρτα ενέργειας βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας εργαζόμενος στο πρόγραμμα?
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το περασμένο φορολογικό έτος να μην υπερβαίνει τα 33.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 36.000 ευρώ για 3 παιδιά, 39.000 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά και τα 42.000 ευρώ από 5 παιδιά και άνω. Τώρα, η αρχική προθεσμία ήταν να λήξει στις 3 Αυγούστου, όμως όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινωθεί κάποια παράταση για τους γονείς.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άμεσο διορισμό 11.700 μόνιμων εκπαιδευτικών προανήγγειλε στη Βουλή Υπουργός Παιδείας. Συναγερμό στη Γαλλία για την πίεση στα νοσοκομεία εξαιτίας του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Τον άμεσο διορισμό 11.700 μόνιμων εκπαιδευτικών προανήγγειλε στη Βουλή πριν από λίγο η Νίκη Κεραμέως. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα τρέξει άμεσα αυτή η διαδικασία προσλήψεων των 11.700 εκπαιδευτικών. Είναι μέρος ενός συνολικού προγράμματος ενίσχυσης της παιδείας. Όλα αυτά η κυρία Κεραμέως τα είπε σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αυτό, ένα μέτρο ενίσχυσης, τη μητροδότηση των εκπαιδευτικών να βελτιωθούν. Μαζί με την απόφαση για την αυτονομία της σχολικής μονάδας, είπε, χαρακτηρίστηκε η κυρία Κεραμέως ως βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η κυρία Κεραμέως έμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα της αυτονομίας σχολικής μονάδας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 80% των αποφάσεων λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο. Φαίνεται πάντως, Γιάννη, ότι σε επίπεδο παιδείας αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση είναι το θέμα των εισακτέων. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φίλης, στο νομοσχέδιο ζήτησε να καλυφθούν όλες τις θέσεις των εισακτέων, λέγοντας ότι κόβονται ακόμα και αριστούχοι λόγω της απόφασης κυβέρνησης του πρόσφατου νομοσχεδίου για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση.
Και να μείνουμε στα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μετά την ανακοίνωση των ελαχίστων βάσεων εισαγωγής, σειρά έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και έχει ήδη ανοίξει η ειδική εφαρμογή για την υποβολή τους. Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 28 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα Γιάννη. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας τους και να επιλέξουν το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε ΑΕ ή το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ. Η υποβολή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 28 Ιουλίου.
Μπορείς τώρα να μας εξηγήσεις πώς γίνεται με τις δυνατότητες που θα έχουν αναλόγως της ελάχιστης βάσης οι μαθητές και με βάση τη βαθμολογία τους να επιλέξουν.
Οι μαθητές λοιπόν που βρίσκονται μεταξύ του 8,27 και του 14,5 δηλαδή, δεν θα βλέπουν όλες τις σχολές του πεδίου τους. Αντίθετα, οι μαθητές που είναι πάνω από το 14,5 σε μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκαν θα μπορούν να βλέπουν όλες τις σχολές του πεδίου, ενώ όσοι είναι κάτω του 8,27 δεν θα βλέπουν καμία σχολή, δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό για τα ΑΕ, παρά μόνο για τα δημόσια ΙΕΚ. Να πούμε επίσης ότι αν κάποιος υποψήφιος δεν έχει κωδικό, μπορεί να απευθυνθεί στο λύκειό του και να τον αποκτήσει, όπως επίσης σε περίπτωση που δεν διαθέτει υπολογιστή, μπορεί να υποβάλει το μηχανογραφικό του από το σχολείο του. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να βιαστούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους, καθώς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωσή του. Για τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, μίλησε στο σταθμό μας ο σύμβολος στα διαδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
Η σωστή επιλογή, το σωστό κριτήριο είναι να μ' αρέσει αυτό που θα σπουδάσω. Πρέπει να κοιτάξω τα μαθήματα του οδηγού σπουδών, να μου αρέσουν τα μαθήματα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το παιδί που θα εισαχθεί σε μια σχολή να τελειώσει. Αν τα μαθήματα του οδηγού σπουδών δεν του αρέσουν, δεν θα τα διαβάσει και κάποια στιγμή θα την παρατήσει τη σχολή. Το σωστό είναι δηλώνουμε σχολές από όλη την γκάμα των βάσεων, και υψηλές και μεσαίες και χαμηλές, δηλώνοντας περίπου από κάθε χιλιάδα των βάσεων 2-3 σχολές. Έτσι φτιάχνουμε ένα μηχανογραφικό που έχει περίπου 20-30 επιλογές από όλη την γκάμα των βάσεων και σιγουρεύουμε δεν θα μείνουμε απ' έξω. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι ότι τώρα επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
Την πορεία του φαινομένου των συνεχών σεισμών στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας παρακολουθούν οι επιστήμονες, ιδιαίτερα δε μετά τη νέα σημερινή σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο τη Θήβα, αλλά έγινε αισθητή εδώ, στην Αττική. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένας συνηθισμένος σεισμός και όχι ιδιαίτερα μεγάλος.
τα 4,1 ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή της Τίβας στις 8 και 5 το πρωί, αν δεν είχε προηγηθεί πριν από μία εβδομάδα άλλη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ που έκανε τους σεισμολόγους να παρακολουθούν, όπως είπες και εσύ, την πορεία του φαινομένου. Ο κύριος Γεράσιμος Χουλιάρας μίλησε στον Real FM και του Σάκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, στο τελευταίο δηλαδή δεκαήμερο, έχουν καταγραφεί πάνω από 270 μικροδονήσεις στην περιοχή.
Έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς στην περιοχή της Θήβας από την περασμένη εβδομάδα, από το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Οπότε είμαστε μια εβδομάδα περίπου και είχαμε την περασμένη εβδομάδα ένα 4,2, τη Δευτέρα και σήμερα Τρίτη ένα 4,1. Mm-hmm. Και γύρω στους 270 έχω μετρήσει αυτή την εβδομάδα. Όλοι αυτοί οι σεισμοί όμως είναι πάρα πολύ μικροί, αλλά γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί, γιατί το εστιακό βάθος είναι πολύ μικρό. Είναι γύρω στα 5-6 χιλιόμετρα, 7. Ναι. Δύο ενδεχόμενα έχουμε. Ναι. Όταν εκδηλώνεται ένα σεισμός, mm-hmm. ή θα πάμε σε μια ακολουθία με μικρούς σεισμούς, ή θα έχουμε ένα μεμονωμένο γεγονός, ή θα οδηγήσει πιθανά σε κάτι μεγαλύτερο. Το πιθανά σε κάτι μεγαλύτερο, αυτό σπάνια συμβαίνει.
Αύριο λοιπόν θα πούν το τελευταίο αντίο στο σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή Τόλι Βοσκόπουλο, οι φίλοι και οι θαυμαστές του, τον Τόλι Βοσκόπουλο που άφησε εποχή με τα τραγούδια του. Μαζί μας είναι η Νίκη Κότσου. Νίκη.
Καλησπέρα. Η φωνή του πρίγκιπα του λαϊκού πενταγράμμου σήγησε για πάντα, αλλά τα τραγούδια του είναι εδώ για να μας θυμίζουν την τεράστια προσωπικότητά του και το απίθμενο ταλέντο ενός ερμηνευτή που έγραψε ιστορία με τα τραγούδια και τις ερμηνείες του στον κινηματογράφο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος τρινεί, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για σπουδαία προσωπικότητα και απαράμιλο ταλέντο. Ο ίδιος στις συνεντεύξεις του δεν παρέλειπε βέβαια να μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και την οικογένειά του. Έχουμε κάποια αποσπάσματα από το Ενώπιος Ενωπίο και τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου μιλάει πρώτα για τη μητέρα του, την οποία περιγράφει ως αρκετά σκληρή γυναίκα.
Η μητέρα ήταν αγρίκος, ήταν τσαούσα. Είναι και της μόδας αυτή τώρα η...
Ναι, εσείς το λέτε όμως με την παλιά έννοια της λέξης.
Από εκεί την ξέρω εγώ τη λέξη. Ήταν άγρια πολύ, χωρίς να είναι, ήταν κακιά. Ήταν η καλοσύνη προσωποποιημένη σε άνθρωπο. Αλλά ήταν σκληρή, πολύ σκληρή. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί της καθόλου. Ήταν αυστηρή και ήθελε το κάθε τι να το τακτοποιεί με αυστηρότητα.
Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, μονάχο στη νύχτα και εκεί.
Δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις ο Τόλης Βοσκόπουλος, αλλά όταν μιλούσε έβγαζε από μέσα του όλη του την ψυχή. Μιλούσε πολύ ελεύθερα και ασφαλώς ανοιχτά για τους ανθρώπους που αγαπούσε, αλλά και για εκείνα που τον ενοχλούσαν.
Ακριβώς αργούσε να εμπιστευτεί, αλλά όταν αποφάσιζε να μιλήσει, έλεγε τα πάντα. Μιλούσε για την εποχή
των παιδικών του ετών.
Ακριβώς. Μιλούσε και μίλησε σε μια επίσης σπάνια συνέντευξή mm-hmm. του για την εποχή μετά Άντζελα Γερέκου. Γιατί αυτή θεωρεί ότι
Άντζελα
ήταν η μάγισσα που του άλλαξε τη ζωή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό.
Και ξαφνικά βλέπουμε έναν Τόλι ο οποίος μέσα σε ένα-δύο χρόνια γίνεται 20 χρόνια νεότερος και ο οποίος εμφανίζει μια άλλη εικόνα. Τι έγινε, μαγικό ραβδάκι κρατάει Άντζελα Γερέκου?
Ναι. Τώρα, τη μάγισσα πρέπει να ρωτήσουμε που κρατάει το μαγικό ραβδάκι. Τι να σας πω εγώ. Εγώ πάντως νομίζω ότι ναι, πρέπει να κρατάει μαγικό ραβδάκι. Αυτή είναι η εξήγηση, η λογική. Η λογική εξήγηση είναι αυτή.
Πώς είναι αυτή η σχέση και πώς είναι αυτή η γυναίκα?
Αυτό τώρα για να το συζητήσουμε, από πού να πρωταρχίσουμε και πώς να τελειώσουμε, που εδώ δεν τελειώνει με τίποτα. Και επειδή εδώ δεν τελειώνει με τίποτα, θέλω να σας πω μόνο το εξής. Κρατήστε αυτό που είπατε, ότι κοιτάξτε έναν άνθρωπο πώς ήταν και πώς έγινε.
Σημαντικό επίσης ότι βοηθούσε τους νέους καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αργούσες να τον γνωρίσεις, να φτάσεις σε αυτόν, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ όταν έβλεπε ότι κάποιος έχει ταλέντο. Ο ίδιος μιλάει επίσης στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο για τα σουξέ και τους καλλιτέχνες, τη διάρκεια των τραγουδιών, το μυστικό της διάρκειας των τραγουδιών.
Στα τραγούδια που ακούτε στα ραδιόφωνα, τη σημερινή μουσική παραγωγή, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια που θα τα ακούμε μετά από 30 χρόνια?
Κοιτάξτε, εάν αυτή τη στιγμή εγώ δεν ήμουν συνθέτης και δεν είχα γράψει τραγούδια, θα σας απαντούσα διαφορετικά. Δεν θέλω να πω ότι δίνω συμβουλή, γιατί δεν αισθάνομαι και ότι είμαι και κανένας καθηγητής ή κανένας, ας πούμε, μπαμπάκας του σήμερα, οπωσδήποτε, λόγω ηλικίας. Αλλά ναι, και σαν μεγαλύτερο μπορώ να δω συμβουλή. Να κοιτάξουν όταν γράφουν τραγούδια, να μην κοιτάνε πολύ, τόσο πολύ την εμπορική πλευρά και το πώς θα κάνουμε το σουξεδάκι, ας πούμε, της μιας εβδομάδος.
Αύριο στις 3 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο με δαπάνη του Δήμου Αθηναίων το τελευταίο χειροκρότημα θα δοθεί στον πρίγκιπα του λαϊκού τραγουδιού. Μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, αφού το φαινόμενο τόλης είχε λατρευτεί και είχε αναδειχθεί κυρίως από τον απλό λαό. Πλήθος καλλιτεχνών μίλησαν με δάκρυα στα μάτια για τον αγαπημένο τους φίλο. Ο μαέστρος Γιώργος Κατσαρός, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μανώλης Μητσιάς είναι λίγοι από αυτούς.
Ήξερε πώς να πλασάρει τα τραγούδια, ήξερε πώς να ερμηνεύει το στίχο και τη μουσική. Γι' αυτό θεωρείται ο Βοσκόπουλος, για μένα που είμαι μουσικός, ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές του τραγουδιού, όχι μόνο τραγούδι, αλλά ερμηνεία.
Ήταν ένας τρυφερός άνθρωπος, ένας gentleman στις εξηγήσεις του. Στην τροφιά του, στην συνεργασία του, ήταν ένας άψογος άνθρωπος. Είχα την τύχη να κάνω και ένα δίσκο μαζί του ολόκληρο από μια θεατρική παράσταση στην Ακροπόλ και είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα φίλος του όλα αυτά τα χρόνια.
Υπήρξε ο απόλυτος στάρ του ελληνικού τραγουδιού, ένας καλλιτέχνης που ενέπνευσε πολλούς συνθέτες να γράφουν τραγούδια αυτών, ενέπνευσε πολλούς τραγουδιστές γιατί δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή.
Ο κόσμος σήμερα.
Την ώρα που στην Αγγλία ο Πρωθυπουργός Τζόνσον καταργεί σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα, η παραλλαγή Δέλτα επελάβνει με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και πλέον τη σημαντική αύξηση των νοσηλευμένων, κυρίως ανεμβολίαστων. Ο Ισακ Καρυπίδης από το Λονδίνο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ισακ.
Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε σοβαρή αύξηση των ανθρώπων που νοσηλεύονται με κορονοϊό στα νοσοκομεία, αλλά το 60% αυτών, αν όχι παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου. Λοιπόν, τώρα τα κρούσματα έχουν φτάσει στα επίπεδα του Γενάρη, έχουμε δηλαδή περίπου 50.000 κρούσματα καθημερινά, αλλά οι νοσηλευόμενοι είναι 4.000, ενώ το Γενάρη είχαμε 40.000 πάνω
τα κάτω. Κρούσματα αυξάνονται, αλλά επανήλθατε κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες. Άνοιξαν και τα κλαμπ, είδαμε εικόνες από τα διεθνή πρακτορία νέων να συνοστίζονται και να ξεφαντώνουν.
Έτσι είναι, Γιάννη, σωστά το λες, άνοιξαν τα κλαμπ, εκεί κυρίως πολλοί νέοι πηγαίνουν και συσσωρεύονται. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν εδώ που τα λέμε. Γι' αυτό και η κυβέρνηση τώρα είπε ότι από τον Σεπτέμβρη τα νυχτερινά μαγαζιά θα δέχονται μόνο πλήρως εμβολιασμένους ενήλικες. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι αναλυτές εδώ στο Λονδίνο προεξοφλούν ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν και άλλοι περιορισμοί που τώρα έχουν καταργηθεί, όπως παραδείγματος χάρη η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Τώρα να πούμε ότι είναι προαιρετική και μόνο αν οι επιχειρηματίες το θέλουν μπορούν να το επιβάλλουν στους πελάτες τους. Όπως επίσης και η τήρηση των αποστάσεων, η οποία και αυτή έχει καταργηθεί εδώ στην Αγία.
Έχει καταργηθεί επισήμως ή στην πράξη έχει καταργηθεί?
Όχι, έχει καταργηθεί επισήμως. Πλέον
δεν υπάρχει υποχρέωση.
Έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα. Και τώρα, σχεδόν γιατί στα νοσοκομεία, ας πούμε, θα πρέπει να φοράς τη μάσκα.
Αντιληπτό. Τώρα, ποιο είναι το κλίμα? Θέλουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό οι Βρετανοί? Υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα και γενικότερα για ταξίδια στο εξωτερικό?
Φυσικά και υπάρχει, φυσικά και θέλουν, και αυτό αποδεικνύεται και από τις κρατήσεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες της Μεσογείου, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι όσοι ανήκουν στην πορτοκαλί κατηγορία, που είναι σχεδόν σύσσωμη η Ευρώπη, δεν θα μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα όταν επιστρέφουν από αυτές τις χώρες. Αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν αυτό το πράγμα αλλάξει από μια μέρα στην άλλη. Και αυτό γιατί? Γιατί ήδη έχει αλλάξει για την Γαλλία. Η Γαλλία έχει μπει σε μια νέα κατηγορία που λέγεται πορτοκαλί πλας, πορτοκαλί συν δηλαδή, Και όσοι επιστρέφουν από τη Γαλλία θα μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα, παρόλο που η χώρα ανήκει στην πορτοκαλί.
Και γι' αυτό η Γαλλία σε αντίπεινα ζητά τεστ 24 ώρων και όχι 48 ώρων από τους Βρετανούς που θέλουν να επισκεφθούν τη Γαλλία. Εκεί έχει μπλέξει και η διπλωματία και οι πολιτικές σκοπιμότητες από ό,τι φαίνεται.
Σωστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισάκ, για την ανταπόκριση. Και θα πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου έχει σημάνει συναγερμός για την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία εξαιτίας του τέταρτου κύματος της πανδημίας, που όπως λένε εκεί οι αρχές θα μπορούσε να θέσει ξανά τη χώρα σε κατάσταση καραντίνας. Η Μαρία Δεναξά, για τα αποκρίτριά μας στο Παρίσι, θα μας ενημερώσει.
Στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση συζητείται από σήμερα το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, όπως είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Με στόχο να μην υπολειτουργήσει ξανά η χώρα εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων του κορονοϊού από τη μετάλλαξη Δέλτα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την απέτηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφους. Σε δηλώσεις του, ο Γάλλος Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως εξαιτίας της μετάλλαξης πρόκειται τώρα για μια επιδημία των νέων, η οποία κινδυνεύει να πλήξει τους πιο μεγάλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφονται 7.000 νέες μολύνσεις από κορονοϊό καθημερινά. Πάντως, η γαλλική κυβέρνηση, μετά από σύσταση του Συμβουλίου του Κράτους, αναθεώρησε προς τα κάτω τα πρόστιμα για τους ελέγχους και το πιστοποιητικό εμβολιασμού που προβλέπονται μέσα στο νομοσχέδιο. Έτσι, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει μαζί του το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το πρόστιμο θα είναι τα 1.500 ευρώ. Πολύ λιγότερα χρήματα από τα 9.000 που ανακοινώθηκαν αρχικά. Το πρόστιμο για τους εστιατόρες ορίστηκε τελικά στα 1.000 ευρώ από 45.000 που προέβλεπε το σχετικό νομοσχέδιο. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, οι γαλλικές αρχές απαιτούν τεστ COVID εντός 24 ωρών για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ολλανδία.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η Ευρώπη έγινε η πρώτη περιφέρεια στον κόσμο που έσπασε το όριο των 50 εκατομμυρίων μολύνσεων από το νέο κορονοϊό. Στην περιφέρεια της Γυραιάς Ηπείρου επιβεβαιώνονται πλέον 1 εκατομμύριο κρούσματα κάθε 8 ημέρες, ενώ θρυνεί σχεδόν 1,3 εκατομμύρια νεκρούς αφού εκδηλώθηκε σε αυτή η πανδημία. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απίθυνε έκκληση στους Αμερικανούς να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι και αντιφρονούντες σε όλο τον κόσμο κατασκοπεύονταν χάρη στο λογισμικό που δημιούργησε η Ισραηλινή εταιρεία NSO Group. Η εταιρεία επιβεβαιώνει πως το λογισμικό της χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κακοποιών ή τρομοκρατών. Στο Ιράκ τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους πολλές γυναίκες και παιδιά, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας στη λαϊκή αγορά της Σιητικής Συνοικίας της Βαγδάτης, την παραμονή της γιορτής της θυσίας, που είναι η σημαντικότερη μουσουλμανική γιορτή. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Στη Ρωσία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχώρησε με επιτυχία στη δοκιμή του νέου υπερηχητικού πυράβλου που αποτελεί μέρος σειράς όπλων που αναπτύσσει η Μόσχα και σημειώνει πως δεν υπάρχει αντιστοιχό του σε όλο τον κόσμο.
Χρηματιστήριο. Η Εύα Οικονομάκη για την εικόνα των αγορών.
Να αντιδράσει η επιχείρηση σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 839,81 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,8% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 27,76 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,37% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,54% μετρά το Παρίσι, ενώ στο συν 0,09% βρίσκεται η Φραγκφούρτη. Στα 68,83 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν όψει του αυριανού πρώτου αγώνα με την FC Μπακού για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του Champions League. Ο Χρήστος Μεγλίδης θα μας δώσει τα τελευταία νέα για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνς. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Στις 6 είναι η τελευταία προπόνηση στον Ρέντι και ο Πέντρο Μαρτίνς καταστρώνει τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα του αυριανού πρώτου αγώνα με την FC Μπακού. Στην ενδεκάδα όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται ο Αχμέτ Χασάν στη θέση του Center Four. Θα πηγαίνει πολύ καλά ο Αιγύπτιος στο τελευταίο διάστημα και θα πάει το ρόλο του βασικού αντί του Ελαραμπή. Για τις άλλες θέσεις θα βοηθούν Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέατσου, Παπασταθόπουλος, Σεμέδο, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας και Ραντζέλοβιτς. Στις 4.30 ο Πορτογάλος απολυτής και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα μιλήσουν για το παιχνίδι. Ενώ η Νεύτσι που προπονήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ θα κάνει σήμερα προπόνηση στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Σάκαρη για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται από χθες στο Τόκιο. Από χθες στην Ιαπωνική πρωτεύουσα είναι και η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, η μόνη εκπροσώπηση που θα έχει η χώρα μας σε ομαδικό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αξίζαμε την πρόκριση που έγινε σε δύσκολες συνθήκες, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Αν δεν κυνηγείς τα όνειρά σου, δεν τα πετύχεις ποτέ. Οπότε εμείς οφείλουμε να τα κυνηγήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο μας εαυτό να δώσουμε και να καταφέρουμε πρώτα απ' όλα να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
Θα είναι περίεργοι αγώνες χωρίς θεατές, δήλωσε ο αργυρός Ολυμπιονίκης Κολύμβησης Σπύρος Γιαννιώτης, μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή Real Sports. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Όντως, πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ περίεργα και εγώ παρακολουθώ λίγο από τις εικόνες και τα social media των αθλητών που ήδη έχουν φτάσει στους αγώνες. Νιώθεις ότι ήσαν διαφορετικοί αγώνες και αυτό που είπατε και εσείς, οι αγώνες της σιωπής. Θεωρώ ότι ο Πετρούνιας, ο Λευτέρης, είναι το φαβορί για το χρυσό. Το μαδικό στο τένις και ο Τσιτσιπάς. Οι Σάκαροι μπορούν. Θεωρώ στην ποδηλασία με το Βολικάκι ότι δείχνει πολύ δυνατός. Σίγουρα η Στεφανίδη μπορεί να διεκδικήσει πάλι το χρυσό μετάλλιο. Το Ντόγκλου ή ένα κορακάκι, ή πρεβολαράκι που μπορεί την πάλι. Θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε από 4 σε 8 μετάλλια.
Ένα τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο. Τρεις ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπιακής Επιτροπής, το Σύρο Μούτο, δήλωσε ότι ακόμη δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ματέωση των αγώνων. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί με τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αν υπάρξει έξαρση των κρουσμάτων. Μέχρι χθες είχαμε 66 κρούσματα στις 22.000 άτομα που έχουν μπει στο Ολυμπιακό χωριό στο Τόκιο. Τέλος, στους ρυθμούς του έκτου τελικού του NBA ζει πλέον το Μιλγουόκι, αφού η ομάδα της πόλης, η Bucks, με νίκη απέναντι στους Phoenix Suns στην αναμέτρηση που θα ξεκινήσει 4 τα ξημερώματα, θα κατακτήσουν τον τίτλο μετά από 50 χρόνια. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για την πόλη, εάν το πάρουμε, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο για τον τελικό, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 4 τα ξημερώματα από το Cosmote Sport 4.
Θα είναι απίθανο. Θα συγκεντρωθούμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και μετά να το διασκεδάσουμε με τις οικογένειές μας και τον κόσμο. Χαίρομαι που ο κόσμος ζει με ενθουσιασμό αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας πρώτα για να κάνουμε μετά αυτή τη δική τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ με τους πανηγυρισμούς. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε κάθε κατοχή και να κερδίσουμε το μάτς. Αν τα καταφέρουμε, τέλεια. Αν όχι, θα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία. Είναι ιστορικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη.
Κίνηση στους δρόμους.
Πολύ αυξημένη είναι ατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Θα φτάσει το θερμόμετρο στα περιοριστικά και τους 36 βαθμούς. Βέβαια, από το μεσημέρι περιμένουμε στο Βόρειο Ιόνιο να ισχυθούν οι άνεμοι στα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Μάλιστα, το βράδυ και στο Θερμαϊκό ακόμα θα έχει 7 μποφόρ άνεμο. Κάποιες μπόρες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές, κυρίως της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα, γενικά, έφτασε ο καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιος καιρός με θερμοξέωση 33 βαθμούς. Τώρα από Πέμπτη και μετά το σημαντικό θα είναι οι βοριάδες. Το Μελτέμι στο Αιγαίο θα επικρατήσει και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, ρίχνοντας λίγο τη θερμοκρασία, θα έχει ένταση 6 με 7 μποφόρ.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Γιάννης Μίτης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.